Rádio Praha, zprávy.
Jednání poslanecké sněmovny nadále zdržují obstrukce. Podle premiéra je Česko připraveno pomoci řešit blízkovýchodní konflikt. Státní zástupkyně podala soudu obžalobu v kauze Vítkov. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Už třetí týden jednání poslanecké sněmovny zdržují obstrukce. Aby se poslanci dostali k zákonům, na které v minulých týdnech nedošlo, nechala levice na úterý svolat mimořádnou schůzi. Taktizování ale neskončilo. ODS a Strana zelených nejdříve zabránili hlasování o zákonech ve třetích čteních. Někteří poslanci pak vystupovali s dlouhými diskusními příspěvky. Podle sociální demokracie je zdržovací taktika ODS srovnatelná s obstrukcemi sládkových republikánů. Místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka řekl.
Ty sládkovské obstrukce, které zahájila ODS před několika týdny, v zásadě zastavily chod poslanecké sněmovny. Jsou jakýmsi svérázným příspěvkem ODS ke zhoršení politické kultury v naší zemi. Pokud by ODS v tomto pokračovala, mohlo by to vést k destrukci našeho parlamentního systému.
ODS hodlá ve svém postoji setrvat. Co nejdéle chce pozdržet zákony, které zvyšují výdaje státu. Občanští demokraté sázejí na to, že se o další zdržení těchto norem postará Senát, kde má ODS s TOP 09 většinu a že je hned nepodepíše ani prezident republiky. K normám, které chce ODS zablokovat, patří například vyplacení 13. důchodů, proplácení nemocenské od prvního dne nebo zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Předseda ODS Mirek Topolánek připouští, že tato taktika nemusí vždy vyjít.
Pokud budeme chtít vypadat hodnověrně, tak samozřejmě některým těm věcem nebudeme schopni zabránit. Nicméně chceme, aby bylo evidentní, čemu jsme bránili a čemu jsme případně nebyli schopni zabránit, aby bylo naprosto jasné, jaké dopady na zaměstnanost, jaké dopady na českou veřejnost, na české nemocné, na české důchodce tyto zákony budou mít.
20 let od obnovení diplomatických styků mezi Izraelem a Českou republikou připomněla konference v Praze. Premiér Jan Fischer na ní upozornil na nevyjasněný postoj Evropské unie k Blízkému východu. Premiér zároveň řekl, že Česká republika je ochotna přispět k mírovému řešení tamního konfliktu.
Jakkoliv si uvědomujeme, že spravedlivé a trvalé mírové uspořádání závisí na mnoha faktorech, které nedokážeme zcela ovlivnit, ale jsme vždy připraveni pomoci v rámci našich možností, zejména se to týká zprostředkování. Není žádným tajemstvím, že Česká republika, pokud jde o vztahy k Izraelem, volá po jasné, pevné pozici Evropské unie a že Evropská unie tuto pozici hledá a troufnu si říct, že ne úplně jinak dosud nalezla.
Po dlouhých 17 letech možná skončí spory o pozemky pro dostavbu dálnice D11 do Hradce Králové. Farmářka Ludmila Havránková souhlasí s návrhem vlády na výměnu půdy. Ministerstva dopravy a zemědělství teď musí do 8. března připravit návrhy smluv. Jen o 0,7% stouply od začátku roku ceny zboží a služeb. Inflace je tak pod 1%, oznámil Český statistický úřad. Mohou za to nejvíc ceny bydlení, rostly naopak ceny pohonných hmot. Pavel Sobíšek z UniCredit Bank ale odhaduje, že inflace v dalších měsících bude vyšší.
Inflace se bude pomalu zvedat, k tomu by měl přispět pokračující růst cen potravin, který bude reagovat na rostoucí ceny zemědělských komodit, a také se k tomu přidá jako jednorázový faktor zvýšení cen tabákových výrobků někdy pravděpodobně v dubnu. Lze čekat, že někdy v polovině letošního roku nebo těsně po ní by meziroční inflace mohla přesáhnout 2%.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Je důležité, aby situace na Ukrajině po prezidentských volbách zůstala stabilní a aby byly vytvořeny podmínky pro urychlení demokratických reforem, sdělilo v tiskové zprávě České ministerstvo zahraničí. Hlasování, v němž zvítězil opoziční kandidát Viktor Janukovič, bylo podle české diplomacie v souladu s mezinárodními demokratickými standardy. Státní zástupkyně podala Krajskému soudu Ostrava obžalobu v kauze Vítkov. Soudce čtveřicí pravicových radikálů pravděpodobně začne do jara. Policie muže obvinila z pokusu o rasově motivovanou vraždu na více osobách, včetně dítěte. Žháři na domek zaútočili v dubnu 2009. Při požáru byli zraněni 3 lidé a ani ne dvouletá Natálka utrpěla popáleniny 2. a 3. stupně na 80% těla. Poslední zpráva je o počasí. V noci bude zataženo až oblačno, místy sněžení. Teploty klesnou na minus 5 až minus 9 stupňů Celsia, při vyjasnění až na minus 15.
U poslechu další části vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. V následujících minutách se dozvíte, proč se Zeleným nelíbí vládní krátkodobý program proti krizi. Budeme se věnovat i nově vyhlášeným národním kulturním památkám a přineseme vám první díl miniseriálu o českých olympijských nadějích. Po přehledu tisku se pak rubrika O čem se mluví zaměří na prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Přeji vám příjemný poslech. Vláda schválila návrhy, jak postupovat při odeznění nynější ekonomické krize. Některé z nich se však nelíbí Zeleným, kteří vládní rozhodnutí označili za vítězství průmyslové lobby a zvažují, zda v kabinetu setrvají. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.
Materiál vlády počítá například s konsolidací veřejných rozpočtů, vyššími daněmi nebo s bojem proti korupcí. Co vládní návrhy znamenají pro občany? Z dočasných úsporných opatření ministra financí Eduarda Janoty by se stala trvalá. Například nemocenská by už na pořád zůstala na 60% vyměřovacího základu. Vyšší by zůstala i daň z nemovitostí a spotřební daně. Materiál se nelíbil odborům ani zaměstnavatelům. Vláda se s nimi nakonec shodla na 38 krátkodobých protikrizových opatřeních. Proti těm se při hlasování kabinetu ostře postavili Zelení, kteří odmítají uložené úkoly plnit. Šéf strany Zelených Ondřej Liška vládní rozhodnutí označil za vítězství průmyslové lobby.
Považuji za celá absurdní, aby v době, kdy se na Ostravsku lidé dusí otřesným vzduchem, vláda zadala úkol ministru životního prostředí a zakázala mu předložit zákon o ochraně ovzduší, který má tuto situaci pro lidi zlepšit. Stejně tak se mezi tyto projekty dostala celá řada kontroverzních projektů, jako například jezina Labi, které jdou do miliard korun a o jejich smyslu lze velmi dobře pochybovat a také se pochybuje.
Zelení mají problém také s body, které podporují dostavbu Temelína či rekonstrukci elektrárny Prunéřov. Začali řešit, zda nemají vládu opustit dva ministři, které Zelení do kabinetu Jana Fischera doporučili. Jedná se o ministra životního prostředí Jana Dusíka a ministra pro lidská práva Michaela Kocába. Premiér připustil, že rozhodnutí vlády může mít politické důsledky, odmítl však obvinění, že se jedná o vítězství průmyslové lobby.
Toto není výsledek jednání s průmyslovými lobbysty, tohle je výsledek jednání se sociálními partnery, kteří jsou legitimními účastníky a členy Rady hospodářské a sociální dohody.
Sociální partneři, tedy odbory a zaměstnavatelé, na průmyslové investice tlačili, neboť mohou přinést dostatek pracovních míst. Nezaměstnanost totiž stále roste. V lednu bylo bez práce 9,8% lidí. Analytik společnosti Next Finance Vladimír Pikora to zdůvodnil ukončením smluv na dobu určitou, sezónních prací a taky malým růstem ekonomiky.
Dlouhodobě se ukazuje, že dokud ekonomika neroste o více než 3%, tak v tu chvíli nevznikají nové pracovní příležitosti. Nyní sice také zaměstnavatelé shánějí nové zaměstnance, nicméně to je pouze náhrada za ty, kteří odchází do důchodu nebo se kterými se z nějakého důvodu rozloučili.
Podle odborníků je alarmujícím faktorem počet uchazečů o jedno pracovní místo, to je v průměru 18. Jsou však regiony s daleko horšími údaji, například v okrese Děčín to je přes 77 lidí na jedno pracovní místo. V závěsu jsou Znojmo, Teplice, Karviná nebo Třebíč.
Vláda v pondělí schválila rozšíření seznamu národních kulturních památek. Dalších 38 objektů staveb či věcí bude od července letošního roku požívat nejvyšší památkové ochrany státu. Seznam bude mít celkem 274 položek. Je to moc nebo málo? K čemu je vyhlášení národní kulturní památkou dobré? Nad tím se můžeme zamyslet v příspěvku Viléma Faltýnka.
Národní kulturní památka je označení sloužící k ochraně a propagaci dané památky. Napomáhá uchování a lepšímu poznání naší historie a kultury. Co jste například věděli o rychlíku Slovenská strela, nebo o vodním díle Les Království, či o olomoucké vile Primavézy? Ta pochází z počátku 20. století a přinesla k nám moderní anglosaský typ bydlení.
A navíc manželé Primavéziovi tím, že se přátelili s řadou nejvýznamnějších vídeňských umělců, jmenujme alespoň architekta Josefa Hoffmana, Gustava Klimta nebo sochaře Antona Hanaka, tak s vily vytvořili vlastně galerii jejich prací a současně se pokusili sami o obrodu životního stylu své doby.
Říká ředitel Muzea umění v Olomouci Petr Zatloukal. Ministr kultury Václav Riedlbauch Českému rozhlasu vysvětlil.
Jestli něco tady máme, co můžeme také do budoucna využívat, to je ten kulturní průmysl, turistika vázaná na to, že máme cosi zajímavého, tak by byla škoda to nerozširovat. Naopak, je to prostě ukazování toho kulturního vkladu, který tady v této zóně byl po staletí.
Mezi nově prohlášenými národními památkami jsou také Plečníkův kostel v Praze, kubistický dům u Černé Matky Boží, brněnský hotel Avion, archeologické naleziště Dolní Věstonice, krematorium v Pardubicích, větrný mlýn v Kuželově a mnohé další. Ministr kultury.
Má to především prestižní dopad, je to taková ta první liga památkové ochrany u nás. Je důležité připomenout, že národní kulturní památkou se nemůže stát jen tak nějaký předmět nebo objekt nebo areál. Musí být už předtím kulturní památkou a tady jde o to, že odborníci spolu se zástupci krajů, měst, obcí se dohodnou na tom, že to je něco tak výjimečného, co by zasloužilo zvýšenou ochranu. To je tím smyslem. A dopad je potom ten, že nejenom ochrana, ale dá se i čerpat různý prostředků, na které by ta místa sama nedosáhla ze státního rozpočtu.
Například ale majitelka vily Primavézy Pavla Honzíková se přesto obává obtíží, které z nového statutu vyplynou.
My jsme vůbec nevěděli o tom, že ta budova má být zařazena mezinárodní kulturní památky. Pro mě jako majitele to znamená další finanční výdaje, více starostí a minimální přínos a efekt pro tu vilu.
V případě rekonstrukce takto chráněné stavby je třeba daleko více dbát na zachování její autenticity a pokuty za nedodržení předpisů jsou až dvojnásobné oproti běžným památkám a dosahují milionových částek. Peníze z rozpočtu Ministerstva kultury ovšem půjdou přednostně na tyto památky. Podle Václava Riedlbaucha rozšíření seznamu památek státní rozpočet nezatíží.
V rámci programu a peněz, které máme dislokovány, tak jde o určitou prioritu. To znamená, jde o to, že je potřeba některé ty finanční prostředky soustředit na nejvýznamnější památky a těm pomoci v první řadě. To neznamená, že na ty ostatní se nedostane, ale tady je prostě priorita.
Na seznamu je nově také 5 movitých věcí. Zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky nebo železniční motorový vůz Slovenská strela z roku 1936, vyrobený před více než 70 lety v Kopřivnické Tatře. Naposledy se seznam rozšiřoval před více než 2 lety. Už tehdy vzbudilo pozornost, že obsahoval i nemovité památky, například unikátní filmový záznam procesu se skupinou kolem doktorky Milady Horákové.
V tomto týdnu vám představíme některá z medailových želízek české výpravy na olympiádu ve Vancouveru. Těmi nejžhavějšími jsou rychlobruslařka Martina Sáblíková a běžec na lyžích Lukáš Bauer. Ti dostali v našem vysílání prostor poměrně nedávno, a tak se dnes zaměříme na takzvanou druhou medailovou vlnu. Jejími zástupci jsou mimo jiné čerstvá mistryně Evropy v rychlobruslení na krátké dráze Kateřina Novotná a juniorský vicemistr světa v krasobruslení Michal Březina. Více už Jan Hloch.
Kateřina Novotná má na rozdíl od mladého Březiny již olympijskou zkušenost za sebou, ale jak trefně podotýká většina jejich soupeřek také.
Jsem starší, jsem zkušenější, myslím si, že jsem vyspělejší psychicky, jsem na tom líp fyzicky, technicky, ale nejenom já se zlepšuju, zlepšuju se všichni, takže to bude stejně těžké jako v Torině.
Zatímco Sáblíková se vyloženě specializuje na dlouhé tratě, Novotná je velkou rychlobruslařskou univerzálkou, což potvrdila v Drážďanech ziskem titulu mistryně Evropy ve víceboji. Sama tvrdí, že všechny tratě má ráda stejně.
Mě baví všechny tratě, 15-stovka je jiná než 5-stovka, ale člověk se na to musí naladit a můžu uspět v jakýkoliv disciplíně.
Přece jen na sprinterské 500 je to v takzvaném short tracku hodně o štěstí.
Na té 500 hraje to štěstíčko trošku větší roli než na té 15-stovce. Tam se musí závodit, víc taktizovat. Na té 500 tam je to start cíl a musí se čekat víc na chyby soupeřů, když je člověk vzadu.
Asi největším rychlobruslařským šťastlivcem je Australan Steve Bradbury, kterému ve finále olympijského závodu Salt Lake City v cílové zatáčce popadali úplně všichni soupeři a on z poslední pozice projel vítězoslavně cílem a pak jen dlouhé minuty nevěřícně kroutil hlavou. Stal se tak patrně nejkurióznějším držitelem zlaté medaile v olympijské historii. Kateřina Novotná připouští, že občas se tímto způsobem někdo opravdu prosadí, ale přesto většinou trumfují favorité.
Je to o štěstí pro ty, kteří na to ne úplně mají, nejsou úplně nejlepší, ale většinou vyhrávají ty favoriti. Mezi ně se tam dostane jeden, dva, kteří mezi ně ne úplně patří, ale je to o tom, o umění bruslit, o umění závodit, o umění taktizovat.
Největší českou krasobruslařskou nadějí překvapivě není mistr Evropy Tomáš Werner, ale Michal Březina, který ho letos již dvakrát porazil. Přitom nechybělo mnoho a čtvrtý borec z nedávného šampionátu Starého kontinentu v Tallinnu mohl hrát hokej.
Já jsem původně hokej chtěl hrát, samozřejmě taťka, protože věděl, jak to chodilo dřív, tak okamžitě napřed se naučíš bruslit a pak můžeš být dobrý hokejista, no. Takže jsem se naučil bruslit a tak se mě to zalíbilo, že jsem u toho zůstal, no.
Březina si pochvaluje i občasné kontakty se slavnými českými virtuózy na ledě nedávné minulosti.
Je to úplně super, když si já ji vzpomenou a napíšou mě mail, třeba Petr Barna mě napsal mail po juniorském světě, že mě gratuluje k medaili a to strašně potěší, no.
Otázkou zůstává, zda v olympijské volné jízdě zařadí čtverný skok, se kterým se na trénincích zatím docela potýká.
V trénincích výzdách ještě není 100%, ale když ho jezdím samostatně, tak ze 4 většinou 2 udělám, to znamená, je tam 50% jistota.
A jaké si klade Březina před sebe pro Vancouver cíle?
Určitě bych se chtěl dostat do finále. Ta atmosféra vůbec na té olympiádě je úplně někde jinde než třeba mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Takže pro mě to bude spíš psychicky taková jako podpora, když se mě povede zajet dobrý programy, no.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už nahlédneme na stránky úterních novin. České deníky se věnují problému nezaměstnanosti. V republice je více než 574 tisíc lidí bez práce. Mladá fronta dnes uvádí případ z Libereckého úřadu práce, kde otevřeli místo referentky. O zaměstnání s platem 14 tisíc hrubého vhodné pro středoškoláky mělo zájem 210 lidí. Mezi nimi bylo i mnoho vysokoškoláků a osob s mnohaletou praxí. Před rokem se na stejné místo hlásilo asi 50 uchazečů. Na úřadech práce se neohřejí jen lékaři, zdravotní sestry, techničtí a IT specialisté. Pro všechny ostatní znamená hledání práce takřka neřešitelný problém, píše Mladá fronta dnes. Sloupek Lidových novin se zabývá požadavkem zubařů, aby si lidé od 18 do 65 let platili i za obyčejné plomby. Podle představ stomatologů by cena jedné plomby mohla být 400 korun. Autor sloupku konstatuje, že všechny relevantní politické strany návrh pochopitelně odmítnou, protože základní péče by měla být hrazena ze zdravotního pojištění. Uslyšíme možná nějaká ujištění, že se pacienti nemají čeho obávat a že nás politici ochrání. Po debatách s pojišťovnami si stomatologové pravděpodobně vyštěkají za plomby větší úhrady a přestanou vyhrožovat. Protože žádný soupis péče plně hrazené ze zdravotního pojištění v Česku neexistuje, navzdory slibům posledních minimálně 5 ministrů zdravotnictví, může tu triumfovat podobná vyděračská taktika. Ti zdravotníci, kteří se cítí silní, si v tuzemské džungli vybudovali lepší postavení než jiné specializace, podotýká deník. Hospodářské noviny se zaměřily na kvalitu vlaků. Upozorňují, že v mezistátních vlacích jezdí méně kvalitní vozy, než jaké dráhy slibují. Problémy jsou přitom většinou u vlaků, které mají zaručovat vyšší standard cestování, tedy u mezinárodních vlaků Intercity a Eurocity. Dráhy slibují na internetu i v reklamních materiálech, že vlaky Eurocity nebo Intercity splňují standardy mezinárodní kvality. Ty mají 3 základní požadavky. Nejvýše 6 míst k sezení v kupé druhé třídy, prodyšný potah sedáku a vlakový rozhlas. Některé takto označené vlaky ovšem vyjedou na kolej i přesto, že vezou vagóny, které nesplňují pravidla už v prvním bodu. Dráhy problémy vysvětlují nedostatkem moderních vozů nebo tím, že některé jsou v opravě po nehodě. Hájí se také tím, že za vlaky IC či EC nepožadují příplatky. Za sníženou kvalitu cestování také mohou i zahraniční železnice. České dráhy letos plánují do lepší výbavy dálkových vozů investovat kolem miliardy korun. Lepší a modernější vagóny však České dráhy slibují celá léta. A zatímco čekání na ně je nekonečné, jízdné se pravidelně zvyšuje. Připomínají Hospodářské noviny. Využití severočeských zásob hnědého uhlí je důvodem neutuchajícího sváru mezi vládou premiéra Fischera a exministrem životního prostředí Martinem Bursíkem. Bývalý předseda strany Zelených vládu nařkl, že podlehla zájmům uhelné společnosti ČEKKOUL, když stáhla z jednání poslanecké sněmovny novelu horního zákona, která by stížila využívání nových ložisek uhlí. Jan Fischer toto obvinění velmi důrazně odmítl a začala argumentační přestřelka, které Josef Kubečka věnoval dnešní rubriku.
O čem se mluví? Premiér Jan Fischer se vší naléhavostí prohlásil, že není pod vlivem lobbystů spojených se severočeskými těžebními firmami. Proti podobným nařčením se prý hodla bránit všemi prostředky, včetně právních. Martin Bursík na oplátku prohlásil, že se Janu Fischerovi omluví za nařčení z korupce až poté, co premiér uzná procesní i věcné chyby svého kabinetu v otázce novely horního zákona a napraví je. Minulý čtvrtek také premiéra Fischera v poslanecké sněmovně interpeloval.
Interpeloval jsem, mám dojem, poprvé v životě. Tady v téhle sněmovně jsem byl vládním poslancem a pokládám za civilizované ponechat možnost kontroly vlády opozičním poslancům, ale to, že interpeluje, také doklad mého určitého vzdálení se od té vlády a faktu, že já tuhle vládu po těchto vystoupeních premiéra a především po tom rozhodování již nevnímám jako svou vládu. To musím bohužel konstatovat.
Premiér Jan Fischer v závěru odpovědí na Bursíkovu interpelaci zdůraznil, že jeho vláda nebude prolamovat těžební limity. Zároveň opět odmítl, že vláda podlehla lobbingu těžebních společností. Nicméně uvedl, že zná zástupce uhelné společnosti ČEKKOUL, která je majitelem Mostecké uhelné společnosti.
I nadále jakékoliv obvinění z korupčního jednání své osoby zkrátka dobře striktně odmítám. To je jedna věc. Důvodem ke korupčnímu jednání není to, že tak jako pan kolega Mlynář i já znám pana Jana Dobrovského. Znám ho 20 let, ale do jeho podnikání mi nic není a jestli s ním mluvím o něčem, tak si nevím o tohle, ale určovat si, s kým se budu, kde a se budu stýkat, to si opravdu vnutit nenechám.
Připomenu, že zmíněný Vladimír Mlynář je šéfem premiérových poradců a také dlouholetým přítelem předsedy dozorčí rady ČEKKOUL Jana Dobrovského. Obě strany tohoto sporu trvají na svém. Poslanec Martin Bursík si dokonce myslí, že jeho kritika vlády kvůli hornímu zákonu ovlivnila problematiku prolomení limitu těžby. Podle něj byla jeho řeč v poslanecké sněmovně symbolickým zatažením za záchranou brzdu.
Udělal bych to znovu. Já jsem řekl, že zdůvodnění negativního stanoviska vlády je prostě skandální podlehnutí lobbyismu a naznačuje korupční jednání vlády. Za tímhle, co jsem řekl, si absolutně stojím. A myslím si, že ta reakce uhelné společnosti jde na to. Ale nakonec i dopis pana premiéra, který vlastně pokračuje a nechává se vést, tak jako doposud v téhle věci, jsou jenom dokladem toho, že to, co jsem řekl, mělo své rácio a bylo pravdivé.
Vezměme to po pořádku. Reakce uhelné společnosti, o níž mluvil Martin Bursík, spočívala v tom, že bývalého šéfa Zelených obvinila z dvojí hry. Společnost ČEKKOUL v tiskovém prohlášení oznámila, že Martin Bursík v letech 2000 až 2003, tedy za lidoveckého ministra životního prostředí Libora Ambrozka, poskytoval Mostecké uhelné společnosti poradenství. Předmětem těchto konzultací byly mimo jiné otázky spojené se strategickým záměrem Mostecké uhelné zpřístupnit zásoby hnědého uhlí za územními limity k budoucímu využití, uvedla ČEKKOUL. Martin Bursík kontroval sdělením, že pro tuto společnost řešil možnosti spoluspalování biomasy v kotlích s uhelnými granulemi a také otázky liberalizace elektroenergetického trhu. Výsledky jeho dosavadní práce prijasně dokládají, že nikdy nepodporoval další využití zásob hnědého uhlí a s tím spojené bourání obcí. Tvrzení, že jsem byl dvojitým agentem, mě poškozuje, prohlásil Martin Bursík, který uvažuje o kandidatuře do sněmovny za stranu zelených v Praze. Martin Bursík také zmínil jistý dopis, který měl premiér poslat starostovi Litvínova. Dokument měl naznačovat prolomení těžebních limitů v severních Čechách, což potvrdil místostarosta obce Horní Jiřetin Vladimír Buřt. Podle něj přitom zástupci této obce na začátku ledna s premiérem Fischerem jednali a ten je měl ujistit, že vláda limity neprolomí a nebude dělat ani žádná opatření, která by k tomu vedla. Dopis je tak podle Vladimíra Buřta v rozporu s předcházející schůzkou.
Ten dopis, který poslal premiér Fischer litvínovskému starostovi 27. ledna, tedy zhruba dva týdny po tom našem jednání, je v přímém rozporu s těmi závěry toho našeho setkání, neboť v tom dopise se píše zcela nepokrytě, se dá říci, o jakýchsi krocích k odstranění administrativních překážek de facto povrchové těžby a pokračování povrchové těžby za územním limity.
Starosta Litvínova Daniel Volak v reakci na tento dopis prohlásil, že město bude v případě prolomení limitu těžby hnědého uhlí požadovat po firmě Czech Coal miliardu korun jako kompenzaci. Zastupitelé Litvínova už dříve pokračování těžby uhlí za limity odmítli. Společnost Litvínovská uhelná ze skupiny Czech Coal podle své mluvčí Liběny Novotné vnímá stanovisko starosty jako zásadní a příznivou změnu v přístupu radnice. Podle hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové by bylo nejlepší, aby o prolomení limitu těžby hnědého uhlí rozhodlo referendum v kraji.
Krajské referendum by bylo takové nejdůležitější, které by mělo proběhnout, než dojde k tomu, že budeme říkat ano, prolomíme limity. To znamená, chceme znát názor občanů Ústeckého kraje, jich se to týká a těžko nám bude rozhodovat o tom někdo z Brna anebo někdo třeba z jižních Čech.
Podle hejtmanky Vaňhové by vhodným časem pro referendum byl podzim tohoto roku, tedy zároveň s komunálními volbami.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se někdy příště těší Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 20